Gepdiýär anlatdyk radio ýoly. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Täjikistana we Özbegistana bilim alan daşawullar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tüýdürilýär. Marada garan çökdegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany gör-görçülük köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyň esasy berýän geçmezden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanynyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylyk gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwüp maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral sereşdeleri boýunça ulalaşygada tiz wagtda barmak boýunça ulalaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnetjek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerin ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle ol Zelenskiýni ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýene wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da urşy hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşyga razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak uğruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänigini aýtdy. Şeýle dol öňmüzdäki günlerde Russiýa wekilleri bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň geňeşçileri Russiýa garşy girilen sanksiýalary goşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä gödüňini tutýan ýitgeşmeler esasan Rus neftine garşy girilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamın günwatar kampaniýalaryna bir barrelini $60 ýokary baha tölenip satyn alan Rus neftiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy aralyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloomberg'in we Reuters'un çeşmeleri sanksiýaların goşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulalaşy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters'un çeşmeleri Washington'un sanksiýalary Kremlin egilişigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeýänini aýdýarlar. Trump 7 martdaky Russiýa Ukraina garşy düşmançylygy besetmegi retesse oňa garşy ýeti sanksiýalaryň girdiljekdigi bilen haýbat atdy. Bu aralykda Bloomberg Russiýanyň henize çyny parahatçylyk ulalaşygy boýunça egilişik alamatlaryny mälim etmeýändigini aýtdy. Ýöne Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mundan öňe Trump administrasiýasynyň Ukrainadaky hereketleriniň dogry ädimler bolanyny aýdypdy. Odessa portuna atan Rus ballistik raketasy Aljiýa dänilip barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň harby administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda akşam saat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň videolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň ulanylyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados Dost baydağını aslında hasavlanıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünde 30 bin tonlu garlevlen Adessa fortuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 adet bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siryalı, 1 Ukraynalı helak oldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şelede Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir ammara drone bilen zar vuruldu. Yerli hakimiyetler göre bu darbalarda adam ittiler hasar alınmadı. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa değişli binaların bir kanun yıkılanı kanıklarını çekilen ziyanın umum bakası 46.18 milyard somu yani takminen $3.16 milyon barabar bol tip Özbekistan'ın baş prokuraturasının metbuat kulluğu aytti. Katakurgan etrafına Kuşok atometçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyard som takminen $2.18 milyon gerek kurar. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zerbur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som yani $785 million çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatta derin evişleri alınıp parlayar. Bunun odur Azatlık Radyosu Daşkent Sevti'nin Bukinski etrafına 4. asırdan kalan arkeologi yadigarlığının bir kanun yıkılanını haber verdi. 2020 yılda Samarkand'da devlet tarafından hem de UNESCO tarafından korulayan başka bir yadigarlığı